Министърът на туризма Николина Ангелкова в седмицата на Дарик Радио. Здравейте,
госпожо Ангелкова.
Колко са българските туристи, които избраха да пътуват и почиват в България през миналата година?
Ами, около 9 милиона нощувки са реализирани от българи за миналата година. Точният брой на българските туристи е трудно да се каже, защото някои повтарят по няколко пъти. Само за летните месеци сме направили някаква по-точна статистика. От юни до септември почти 2 милиона българи са избрали да почиват в България.
Това сравнено с колко отиват в чужбина?
Ами, лятото, колкото и да звучи невероятно, от тези 2 милиона, и тук отваряме една скоба, защото анкетата прави се на анкетен принцип по отношение на вътрешния туризъм, което вече пък ме навежда на една друга мисъл, една друга тема, която с вас много често си говорим, как да си подобриме статистиката и критериите, по които я правим, именно за да имаме една много по-достоверна информация. Така че от тези 2 милиона българи, които са почивали, са избрали да почиват в България лятото, някои от тях са почивали и в България, и в чужбина, а всъщност 300 000 българи са почивали само в чужбина.
Сега това е подходящ разговор, точно преди великденските празници.
Да.
1 май, 6 май, мнозина ще слеят, 24 май също. Каква част очаквате от българите да отидат пак в чужбина, каква част да останат в България? Почват ли повече българи да избират България за почивка?
По нашите данни повече българи избират България за почивка и това го показват както нощувките, както казах от миналата година, почти 9 милиона нощувки реализирани от българи в България, като общия брой на нощувките, които имаме за миналата година е 26 милиона. А знаете, че 8 милиона и 890 хиляди пък чуждестранни туристи посетиха страната. Ние във всички компоненти бележиме много добри ръстове. Като за великденските празници очакваме около 450 хиляди българи да нощуват из страната. Основно се посещават малките градчета, малките населени места по Велик ден, така места свързани с религиозни храмове, бележат много големи ръстове. Така че очакваме и по време на великденските празници, и по време на майските празници да има значително увеличение на нощувките и все повече българи да изберат вътрешния туризъм и всъщност отделни кътчета на нашата страна и да ги посетят. И това е много важно за нас, защото една от основните ни политики в Министерството е насърчаване именно на вътрешния туризъм и най-вече крилата на сезона. Това, което е характерно за...
Крилата на сезона наричате, примерно...
Наричаме април, май месец.
Преди истинския летен сезон.
Преди края на зимата, преди началото на лято.
Септември, октомври.
Октомври, ноември по-скоро, защото септември успяхме да го включим в летния сезон. Септември ни става всяка година все по-добър, с все по-голяма запълняемост от основните юли и август. Така че продължаваме в тази посока, защото това, което наблюдаваме е, че почти 29% от пътуващите българи вътре в страната избират къде да отседнат на основата на това дали има културно-историческа забележителност. Тоест културния туризъм, културно-историческия туризъм е водещ. Също така балнео и спа туризма. Нещо върху което и ние заложихме именно за да разшириме крилата на сезона, както по отношение на вътрешния туризъм, така и по отношение на международния туризъм.
Как се отразяват на туризма новите правила за почивните дни, свързани с официалните празници? Нали сега вече не да се сливат, като се падне в четвъртък с петъка, но когато се падне в събота или неделя и понеделника става почивен.
Няма голяма разлика, защото много хора, които са решили да почиват, те си взимат отпуска и пак си правят една по-дълга почивка. Това, което е характерно за българите и за вътрешния туризъм е, че все повече се увеличава дела на уикенд туризма и може би тук всъщност идва и тази промяна в законодателството, защото все повече българи избират да почиват петък, събота и неделя или съответно пътуват петък след обед и събота, неделя и понеделник, когато понеделник е почивен ден, така че имаме доста добро увеличение в тази посока, включително и все повече българи избират летните и зимните месеци за по-дълга ваканция и по-дълга почивка в рамките на между 5-7 нощувки. Това е което статистиката показва на средна база. Така че при всички положения се положително се отразява и в едната и в другата посока. Хората стигат да са решили къде да осъществят своята почивка, те намират начин как да комбинират най-правилно това.
кампанията България на 4 сезона. Тя стъпва на идеята, че не само лятото за море и зимата за ски, а че България предлага възможности за туризъм през цялата година. Кое от всички тези направления? Културен, исторически, селски, градски, здравен, балнео, спа и уелнес, винено-кулинарен, еко, религиозен туризъм. Кое от всички тях има най-голяма перспектива според вас в България?
Всъщност това, което ние правим, е да надграждаме основния ни зимен и летен туристически продукт. Това е ключово. Не случайно основната цел на Министерството на туризма е превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация, именно както правилно отбелязахте, България на 4 сезона. Затова още със създаването стартирахме формирането на различни дестинации. Първата, с която започнахме, са така наречените 9 културно-исторически дестинации, които всъщност обхващат повече от над 70 общини и ключови културно-исторически паметници, както и туристически атракции по тяхното протежение. Ние вече имаме за тях онлайн карти, които рекламираме ги, стартирали сме и напечатването на брошури, така че максимално да ги популяризираме и по този начин...
Това насочено към българските, на български са тези карти, към българските туристи.
Те са насочени и към българските туристи, и към чуждестранни. Те са на 6 езика към момента. Като също така това, което споредно правим, ние ги дигитализираме и ги качваме и в онлайн платформата ни и апликацията ни, мобилната Аз обичам България. И откакто сме стартирали популяризирането на тези културно-исторически дестинации, имаме много голям ръст на различните туристически атракции, които са включени в тях. Като започнем от 10, на някои имаме до 90% ръст, т.е. някои са били много слабо известни и посещаеми.
Кое, например, място са ходили малко хора или са ходили два пъти по-малко хора, отколкото ходят вече?
В някои от музеите във Варна, например. Откакто стартирахме популяризирането им и ги включихме в дестинацията, включително и в мобилната апликация, имат почти 90% увеличение на посещенията. Те са на видно място, обаче, както се казва, никой не влиза в тях. Откакто стартирахме една такава активна кампания и тук усилието, което полагат местните власти, също е изключително важно, както сме включили музеите, директорите на музеите. Ключово е, за да можем да насочим вниманието към тях и съответно да увеличим тяхната посещаемост. Отделно от това, много е важно кои от обектите са социализирани.
Това означава да има път до там, да има къде да спреш, да има туалетна.
Да има къде да спреш, да знаеш къде отиваш. И поради тази причина всички тези туристически атракции, които са използвали финансиране по оперативна програма региони, регионално развитие в предишния програмен период и сега предстои по региони в растеж, също те са включени във всяка една от тези дестинации, защото на практика може да се покажат, може да достъпни са, което е ключово за всяко едно посещение. Но това, което надграждаме, защото ме питахте кои форми на туризъм, културно-исторически туризъм, с него започнахме. Сега това, което продължаваме, е свързано с бално и спа туризма. Уелнес е изключително големи възможности, които не се оползотворяват напълно. Знаете, че имаме над около 1200 всъщност естествени минерални извори и сме на второ място в Европа след Исландия. Но, за съжаление, само 10% от тях реално се използват. И това, което сме започнали, за да можем да фокусираме този вид туризъм и всъщност да насърчим както инвестиционните намерения от една страна, така и съответно популяризиране на вече съществуващата материална база, ние в момента разработваме 7 дестинации, спа уелнес дестинации, които отново на принципа на културно-историческите ще бъдат по протежение на цялата територия на страната, ще обхващат такива места, които са социализирани, за да може, когато туриста съответно бъде привлечен от рекламата и отиде на това място, наистина да получи необходимата услуга. Като успоредно с това разработваме и вторият етап на инвестиционната карта за инвестиции в туризма, която направихме миналата година, така че да насочим вниманието и на инвеститорски интерес към места, където могат да се развиват балнео и спа комплекси най-вече, именно с цел фокус върху този вид туризъм. Отделно от това, в момента сме разработили и стартираме дискусията заедно с Министерството на земеделието, храните и горите за 12-те винено-кулинарни маршрути, така наречени проект Сподели България, така че отново да надграждаме и да насочваме вниманието върху крилата на сезона. Смятам, че по този начин и фокусирайки се върху тези три основни направления, със сигурност ще успеем да получим ръстове в крилата на сезона и всъщност, макар и с леки стъпки, ние успяваме да го направим, защото за миналата година показва, нашата статистика показва, че за крилата на сезона април и май месец имаме 7,9% ръст от общите нощувки, от почти 1 милион нощувки имаме за миналата година. Отделно за октомври и ноември имаме ръст около 3-4% общо, което около 800 хиляди нощувки само за тези крила на сезона. 5 милиона и 400 хиляди са за лятото. И това ни е най-летният туризъм, ни е на първо място. И всъщност тук интересно е, че 43% от българите, които са нощували в страната, избират лято и море като основна форма на туризъм.
Фестивали, концерти, различни празници успешни ли са за привличане на българите?
Също са много важни и успешни както за привличане на българите, така и за привличане на чужденци. Направихме регистър, онлайн регистър на туристическите събития, основно на фестивалите, отделно на различни...
Колко са годишно?
1239, от тях 99 са международни, всички останали са с национално и регионално значение.
Те къде са? На сайта ли?
Те са на нашия сайт.
Може ли да влезеш по дата? Примерно виждаш, че някакви дни
можеш да влезеш по дата, можеш да влезеш по община. Знаете, че с създаването на Министерството още няколко месеца след това направихме и онлайн регистъра на туристическите атракции, който напрекъснато го надграждаме. Съвместно той е изцяло основан на партньорство с общините. Имаме вече над 5900 атракции там и отделно към него доизградихме този регистър за фестивалите и събитията и те към момента са, както казах, 1229.
Значи влизаш във вашия... Извинете, не знаех, че го има. Това в България за много други държави, като търсят нещо интересно.
Има го, влизате в нашия сайт.
Да отидеш, има такива и слагаш календар, цъкаш на 5 май и виждаш дали на 5 май някъде в съответната страна има събитие. В България вече има такъв сайт.
Има такъв сайт. В момента интегрираме регистъра на туристическите атракции с апликацията Аз обичам България. Като включително сега с вас, като си говорим, ми хрумва и една идея, която ще стартираме нейната реализация, да направим и специален QR код на регистъра. Така че
какво
пък
е QR код?
Ами, който иска да си, си сканира
с телефона
да. И всъщност да види събитието, което го интересува, какво представлява, кога се провежда, къде се провежда, така че максимално да може да си... всъщност максимално да може да си планира своята почивка.
Детските лагери?
Детските лагери...
Там се готвихте да въведете общи критерии. Ще има ли такива?
Ами да, в момента работи една експертна група от представители на Министерството на образованието и науката и нашето министерство съвсем на експертно ниво, заедно и с представители от бранша, които основно се занимават с детските лагери. Така че максимално да... се прави разлика, защото в момента всъщност нямаме такива обекти, които да са категоризирани специално като детски лагери в нашата наредба за категоризация и прекатегоризация. А имаме заявки от хората, които работят основно в тази сфера, че е необходимо това да се направи. Ние посрещаме изключително много деца, основно от Русия, основно също от Беларус, от Украина и е много важно детските лагери да отговарят на международните стандарти. Нашите лагери, които в момента работят с деца, отговарят напълно. Ние миналата година правихме проверка и съвместна обиколка и тази година ще направим такава, защото е много важно да се осигури максимално качество от една страна на продукта и най-вече безопасността на всички почиващи, най-вече децата.
Екотуризма, връчихте първите удостоверения за правоспособност за практикуване на професията планински
водач.
Това колко човека са?
10 човека успяха да преминат изпита.
Това значи, че само 10 човека могат да са планински водачи в България?
Не, защото когато приехме наредбата за правоспособност на планинските водачи по същия начин и екскурзводите, ние дадохме един определен срок от време, в който всички, които имат завършено образование, което съответства на тази професия и се изисква, за да може тя да бъде практикувана и упражнявана, трябваше да си представят необходимите документи, положените практико-теоретични изпити и съответно комисията да ги включи, да ги включи в Националния туристически регистър и да им се издаде удостоверение. Всички тези, които не са направили това до тази определена дата, която вече изтече, съответно трябва да преминат изпит. Изпита е изключително труден, състои се много професионален, състои се изпитната комисия от представители на отделни институции, също неправителствения сектор, висши учебни заведения, така че максимално да се гарантира качеството на услугата, която ще се предоставя. Та всъщност първият изпит, който проведохме на тези планински водачи, които не са се регистрирали към момента, до когато това беше възможно на база на тяхната практическа, на база на тяхната теоретична и практическа подготовка, премина успешно и 10 от кандидатите всъщност взеха изпита.
Градския туризъм. Впрочем, София бележи голям.
Само от чужденци
или и българите идват в София от страната по на туризъм.
По реализирани нощувки на територията на община, всъщност София е на едно от първите места с около 700 000 нощувки от българи. За българи говоря. Което всъщност показва, че и българите от вътрешността на страната проявяват интерес да посетят столицата и всичко това, което тя предлага като възможности. Всъщност така наречения City Break или градски туризъм става все по-популярен не само в столична община, но и в Пловдив и в Велико Търново, и той е свързан и с така наречения уикенд туризъм, за който говорихме преди малко. Тук много допринасят и политиката, която от 2 години водим както ние като министерство, така и местните власти за привличане на нискотарифни авиокомпании и все повече да се разширяват полетите от и до различни дестинации.
А това добре ли е нискотарифни да летат до страната ти? Това не докарва ли нискотарифни туристи?
Не, това улеснява.
Не е ли по-добре да летат големи световни по-скъпи авиокомпании, където ще идат по-богати хора?
Това улеснява достъпа. Всъщност и в двете посоки трябва да се работи. И в двете посоки ние работим, както специално и Министерството на транспорт, информационните технологии, съобщенията, така и ние като Министерство на туризма, така и местните власти и летищните оператори. Всички полагаме усилия за това максимално да се разширяват дестинациите от и до България на отделните летища. И всъщност нискотарифните компании отделно, основно те влияят за увеличаване на ръста на така наречения, както казах, градски туризъм, City Break. По отношение на редовните линии, те са изключително важни за изобщо като цяло за развитие на целогодишния туризъм, като цяло за развитието на туризма. Така че не бих казала, че едното изключва другото и обратно, защото за всеки влак си има пътници, за всеки самолет също.
Колко туристи имаше в България тази зима?
А тази зима все още е рано да се каже колко туристи има, защото тя не е приключила, но да кажем, че...
Те за много хора... искаха да е приключила вече.
За статисти по отношение на...
изглежда като Коледа.
Природа.
Това е добре обаче за България в момента. А те като не са си планирали примерно чартери, резервации, това удължаване на сезона в момента само през български туристи ли става? Защото едва ли някой в Англия, например, е очаквал, че наборове ще има с някакъв края на март и сигурно не си няма чартери или има в последния момент се организират.
В последния момент винаги има.
Организират,
така успя. Наречените last minute.
Да. Пускат допълнителни самолети, казват
това
има...
Това е пазар. Когато има търсене, има и предлагане. Винаги има. Надяваме се и тази година, и към момента зимния сезон върви доста успешно. Само за декември, за януари, за първите 2 месеца от зимния сезон, за които имаме официална статистика, имаме над 880 000 чуждестранни туристи, които са посетили нашата страна, 16,4 ръста, в сравнение с рекордната с рекордния миналогодишен сезон, който беше с 19,4% ръсти почти и над 1 400 000 чуждестранни туристи. И тази година очакваме наистина да отбележиме Още един много голям ръст. Очакваме и февруари, и март месец да бъдат с средни ръстове около 14-15%, което сигурно ще направи зимния сезон изключително успешен.
Какво става с съвместните проекти за туризъм с близки държави? Още една възможност България да е дестинация на 4 сезона.
Точно така.
Защото някой, ако ще обиколи 3 държави на Балканския полуостров, очевидно няма да дойде за почивка и може да дойде и през февруари.
Точно така, и всъщност, особено за перспективните далечни пазари, които за нас са Китай, Южна Корея, Япония, Съединените американски щати, там трябват обединени усилия. И това, което и на срещата на високо ниво на министрите на туризма в рамките на председателството успяхме да договорим, е създаването на един общ балкански маршрут. И всъщност, бидейки инициатори на това предложение, ние в момента организираме една работна експертна среща в рамките на такава междунационална работна група, която създадохме, с представители от всички балкански държави, така че да формираме един общ голям балкански маршрут, който съответно да бъде с подмаршрути вече, където да се комбинират 2 или 3 държави. Например, ние водиме такива разговори и с Гърция, и с Турция, и с Сърбия, и с Македония, всичките ни съседи, с Хърватска за съвместни продукти.
За
съвместни
целта пазари. Обаче трябва да има самолети.
За целта трябва между да има
София,
осигурен
Скопие, София,
достъп.
Тирана,
точно така.
Да не трябва да ходиш до Виена, за да отидеш на град на 200-300 км от София.
Значи нещата са взаимно свързани. Когато има перспектива за достатъчно пътници, тогава вече се събужда и интереса и на авиокомпаниите. Така че ние успоредно работиме в това направление.
Докъде е изграждането на единната система за туристическа информация ЕСТИ? Какво всъщност се постигне с нея? Заглавието в стандарт от тази седмица е: Борисов се скара на Ангелкова, иска бързо въвеждане на информационната система за хотелите. Вие се оправдавате с обществените поръчки, че те забавят системата.
Всъщност има закони, които за всеки един от нас трябва да спазва, и ЕСТИ, системата за свързване на регистрите на местата за настаняване, тук не говоря само за хотели, а за всички места за настаняване с регистрите на НАП и МВР, е ключов приоритет както на премиера, така и мой личен, така и на правителството, още се създава на Министерството на туризма. За съжаление, когато обявихме процедурата, тя веднага бе обжалвана от лице, от фирма, която дори не беше закупила документите, но просто регистрира някакъв интерес и решава, че трябва да обжалва, и така в продължение на година и половина. Докато най-накрая институциите се произнесоха в полза на Министерството и вече стартира реално разглеждането на офертите.
Сега ще може да обжалват обаче участниците,
точно
които
така
не са избрани.
Евентуално. В момента тече процедурата. Очакваме до месец и половина да има решение за избор на изпълнител, което да подлежи на обжалване от тези, които са участвали в процедурата. Ако няма обжалване, в рамките на 6 месеца, след това, както е по техническо задание, предстои системата да бъде готова и съответно да бъде демонстрирана още в края на тази
година. Какво ще
прави
тази система? Значи отиваш в хотел и ти регистрират.
И автоматично.
Той сега те регистрира.
Точно така.
Какво се промени?
Но тя ще бъде по онлайн защитени канали и всъщност автоматично в момента с вашата регистрация информацията се появява в МВР, информацията се появява в НАП, защото за момента да, регистрира ви, но се носи на
хотела. НАП заради ДДС-то, което ще трябва да плати.
Точно така, и отделно
хотела,
от
примерно
това също общините в частта, която ги касае, ще имат достъп, така че максимално по едно и също време да се получава информацията на всички заинтересовани
институции. Това очаквате
институции
до година да работи?
Очакваме, ако няма обжалване, до година да работи. Ако има обжалване, не мога да се ангажирам със срок.
Каква е разликата между контрола, който прави Комисията за защита на потребителите, и контрола, който вие искате вашето министерство да прави, и затова спорите с КЗП?
Всъщност, знаете, че Министерството на туризма се създаде като самостоятелна институция на 7 ноември 2014 година. До тогава имаше едно мега министерство на енергетиката, економиката и туризма и Комисията за защита на потребителите като второстепенен разпоредител към това мега министерство. В момента, в който вече Министерство на туризма съществува като самостоятелна организация, и администрация, смятаме, че е изключително важно и необходимо да бъде създаден туристически инспекторат, който, подчертавам, трябва да осъществява административния контрол по закона за туризма. Тук изобщо не говорим за контрола, който КЗП трябва да продължи да осъществява по отношение на потребителите.
Потребителите ще продължат да си се жалят от хотели.
Те са длъжни да го направят и да си се жалят
в комисията за защита на потребителите. Те ще проверяват тия сигнали.
И при тях, и ние правиме проверки. Съответно, когато касае пряка отговорност на комисията за защита на потребителите, ние сигнализираме комисията за защита на потребителите и така. Но ето, давам ви един определен случай, който всички бяхме много неприятно изненадани, информирани, изобщо както по отношение на качеството на продукта, да не говорим пък за имиджа с този прословут хотел Чифлика.
Това е в Троянско.
Резорт, точно така,
Троянското
в Троянското село. Чифлика Резорт, Палас и Релакс. Съответно, този хотел два пъти е проверяван от КЗП. И когато е проверявано от КЗП 2015 и 2016 година, е установено, примерно, че няма фризьорски салон или липсва ваза. Ама какво ги интересува хората, че няма ваза, когато, като отидохме на проверка сега 2018 година при сигнали при нас в Министерството, всъщност то стаите някои са в мазе, в безобразно състояние, има паднали тавани, има накривени колони, има хиляди други нарушения, които са абсурдни, за това изобщо тази сграда да бъде... С три. Защото
искал
искаше четири. Ние му отказа... 2015 година са му отказани 4 звезди. Към този момент са му дадени 3 звезди, на които е отговарял. Само, че много е важен последващия контрол. И много е важен, за който аз говоря. Последващия административен контрол. Е много важен как тези хотели, веднъж след като са получили своята категоризация, как те я поддържат. Защото ние не можем да допуснем някакъв такъв хотел, както го нарекох, хотел на ужасите. И слушайте тук какъв е парадокса, заради който аз искам създаване на туристически инспекторат. Значи, ние сме констатирали това като Министерство на туризма, но аз като министър на туризма, независимо, че по закон осъществявам общия контрол, трябва да чакам председателя на КЗП, изобщо КЗП, да ме сигнализира, за да отнема категорията, както в случая трябва да я отнема, на един такъв хотел. И тъй като аз нямам такова предложение от КЗП и до ден днешен, аз съм го изискала изрично с писмо да ми бъде поискано да отнема категорията съгласно член 176. И виждате ли за какво нещо говорим? А когато има създаден туристически инспекторат, и това може би не е единичен случай, тогава туристически инспекторат категорично ще има такива правомощия за отнемане, за предлагане на комисията, която е специалната, която е създадена към мен, за отнемане на звезди. А няма да чакаме някоя друга институция да ни сигнализира за нещо, което е очевидно. И пак повтарям, тук говорим изцяло единствено за административен контрол. И за това е много важно всеки един потребител, който е попаднал на една такава абсурдна ситуация, абсолютно веднага да ни сигнализира, защото абсурдно
е... Казвате, че той ще си сезира комисията за потребителите.
Ние също имаме телефони за сигнали.
Няма да отпадне това, че КЗП ще продължи да действа, да проверява конкретните сигнали. Конкретните... Вие искате общия контрол.
Ние искаме
всъщност
общия административен последващ контрол. Тоест, когато веднъж...
И без да ви сезират, че обикарят.
И без да ни... Естествен...
Нали? Не, естествен... При вас няма да е водещо сезирането.
При
това
нас
е
няма да е водещ сигнала. Трябва да има...
Вие постоянно ще ходите да проверявате
контрол,
дали отговарят един хотел за на 3,
което,
на 4, на 5
това
звезди.
Това, което правиме с плажовете. Примерно, плажовете миналото лято сме осъществили 428 проверки. Само за 3 месеца. Сме наложили над 230 хиляди, сме събрали всъщност неустойки и в момента продължаваме да събираме други и чакаме наказателните постановления, които сме издали, да влезат в сила, някои от тях се обжалват. Но контролът е непрекъснат и постоянен. И така трябва да бъде и с местата за настаняване, и с местата за хранене, а не пак да сме свидетели на всякакви случки, за които ставаме свидетели по време на
лято. Вие искате да хващате преди потребителите да имат проблем и да отидат комисията за потребителите, защита на потребителите. Вие искате предварително да можете да хващате кой не отговаря на някакви стандарти.
Точно така. Това е важно както за качеството на продукта, който предлагаме, така и за имиджа, защото след това ако има такава една ситуация, на която бяхме свидетели, нали това уронва престижа на цялото място, където се намира то хотел от една страна и престижа като цяло имиджа на дестинацията.
Да, Чифлика, ако има два хотела, то и втория че... вече хората викат, абе имаш тук някакъв проблем, даже Троянско има някакъв проблем, така, дайте че... да не ходим.
Това е много важно, това не е просто... да се остави просто така. Трябва да има превантивни действия и трябва да има много строг последващ контрол във всяко едно място за настаняване и хранене.
Защо трябва да има център за квалификация на кадрите в туризма при положение, че си има гимназии, университети с туристически специалности? Какво ще прави по-различно този център, който ви организирате?
В разговорите с професионалните гимназии по туризъм, с МОН, изобщо в разговорите с представители, които имат такива центрове в Испания, Португалия, Франция. Говорим изцяло за практическо обучение и то на изпълнителските професии. Тук не говорим, че това трябва да е един център, в който да се обучават току-що завършили. Тук говорим всъщност за хора, които работят в сектора, искат да се преквалифицират или да се практически дообучат, съответно или такива, които са завършили, но нямат, имат нужда от още практика, така че да могат реално да предлагат услугата, която се търси в, на нивото и в качеството, което се търси.
Какво ще обучат? Рецепционисти, сервитьори, екскурзоводи?
Основно изпълнителски професии. Не. Основно изпълнителски професии. За екскурзоводите си има специален ред за придобиване на квалификация, уреден с наредба. Тук говорим за изпълнителските професии, от които най-много има нужда, които всъщност предлагат и всъщност основната туристическа услуга, основното качество на продукта се съди по това каква услуга предлагат именно тези изпълнителски професии. И в разговорите и с Министерството на образованието и науката, с което работиме съвместно по този проект, и с професионалните гимназии по туризъм, с тяхната асоциация и с други, с които лично сме разговаряли, всички посрещат тази идея изключително позитивно и добре, защото практиката навсякъде е водеща.
Има ли нова информация за пострадалите български туристи в Египет? Те всъщност, тези, които не са ранени,
те
си продължиха.
Да, всъщност туроператора Абакс изключително коректно и веднага на место са сигнализирали, при когато се е случил този трагичен инцидент.
А той защо се обръща този рейс последно?
Официалната информация е, че има пясък на пътя, но все още се води разследване. Всъщност няма финална официална информация, така че очакваме информация от компетентните египетски власти и органи да сигнализират. Но това, което е важно, че и днеска се, прибират някои от тези туристи, които са останали на лечение, на други, но които още им продължава. Съответно, зависи какво ще посъветват лекуващите лекари, така че да могат да пътуват. Но мога да ви уверя, че туроператора изцяло е постъпил по всички правила, сигнализирал е както застрахователя, така и българските власти, така и местните компетентни органи, така че да се реагира абсолютно на секундата и максимално бързо. Така че да...
Като ходиш по такива места, какво да проверяваш? Той, Египет е малко особена дестинация. От едно време се още ли се движат конвои с няколко автобуса, охранявани с въоръжена охрана? Те хората го правят с цел да успокояват, нали, туристите.
В случая са били три автобуса, които са се движили един след друг и последният автобус на практика се
обръща. Да. Какво да проверяваш като тръгваш? Първо да има във вашия сайт, можеш ли да провериш този туроператор? Дали е верно туроператор?
Това е на първо място и то е най-важното. Ние не случайно всъщност надградихме Националния туристически регистър и особено по отношение на туроператорите и турагентите сме онлайн, всеки един може да провери дали съществува, т.е. има удостоверение, което да е валидно.
Търсачка по дума.
По дума, дума веднага по номер, име, ти по даде номер, веднага
така.
Му излиза.
Второ, как да разбереш застрахован ли си наистина, ако е случи се това, обърне се рейса, щупиш крак,
специален...
да не плащаш ти в болницата в Египет.
Там има специален раздел, валидна гражданска застраховка. Съответно, ако застраховката изтича, до един месец ние сме направили да свети в жълто.
Това
да
е самата фирма, дали е застрахована. Дали са ти направили наистина медицинската застраховка, дето ти пише в... Това трябва да я поискаш, да ти я дадат.
Трябва да се поиска от самата фирма. Да, това не е
задължително. Защото в случая всичко е наред. Нали, хората са си застраховани.
Те са застраховани, те имат, те
лекуват ги в египетски болници.
Покритие 1 400 000 за страховка. Отделно от това до 10 000 евро покритието на всеки един турист за здравната, която те са осигурили. Така че това е задължение на всеки един турист в момента, в който тръгне на това организирано пътуване, пакет от документи задължително и за страховката.
За да се върнем към началото на този разговор, обаче съветвате за Великден българите да си останат в България.
Всъщност за нас е важно всеки.
После и за 1 май, за Гергьовден.
За нас е важно максимално много туристи и българи, и чужденци да изберат България като туристическа дестинация.
Също от моя опит да ви кажа, най-хубаво е да си някъде на празник. И е доста глупаво, когато, където и да по света, ако отиваш, е хубаво да си на празник. Там и е глупаво да пропускаш празниците на собствената ти страна, които пък са уникални, както например 24 май.
Абсолютно вярно.
Или пък и Гергьовден.
Приветстваме всеки един българин, който е решил да почива в страната, да го направи.